Ursus. Fu. Ultimats. Domino. Ja, ja, ja. RR Baltics taktikum pamatvērtības. No laikkāli bieži stabils un nemainīgs. Vienmēr lojāls par tiem, kas nāk ar argumentiem. Un vēl projām neiecidīgs par kreisiem divsējiem. RR Baltika atbalstais un skatien. Nav problēmas, vajag tad arī godīgs spariņ. RR News par 3 un 6 gadīgiem MC'iem. Kas savus albums pārpildra slimiem pīketiem. Spogulīt un labāk pastāst, kas Latvijā visu studijā krepo. Mūzikā klipo un no drē vākšu špiko. Un viņam ir vēl draugi, maziņš kāls un špīgaļēts. Caurums visiem stāst, ka ir tiesā iemest. Bet tas, ka šmūls man ar to ir divreiz draudējis. Protams, ka tāda cirkuma pieminēt ir piemirs. Starp cīt viņu otrais vārds ir so fake reflection. Viņa balsas topas reklāmas un tas ir action.
Un taisa lirika, tikādu vībonu. Šeit pastāv vienlīdzība. Viss vieno viens mērķis un ticība. Tā nepakļaus nekādu veidu provokācija. Vērsta pret tiem, kas pieskaita komercija. Ja tas nav underground, bet mums nav par to kāds. Un pie diri skodiši tie, sēk tādiem savs. Vērsta pret saldiem teiksim tīzlām atskaņām. Iet pāri standardiem un pāri robežām. Lai ko kāds teikt, bet tā nav naudas atkarībā. Pret nepaties kritiku, vienmēr opozīcijā. RR politika. Jau veselu gadu šajā kustībā. RR politika. Vienmēr pārāk LA hip-hopa arēnā.
Tikpats ir cieņi, tik naiksīdi spēku izstaru RR politika. To visu iemiesu RR politika. To visu pielieto RR politika. Ar to nejaukoji tais huļ. Tad reikties atbildēt par to vienkārši schēmu. Bet aš tomēr nerbīju to. Liepāju 1, 2, 0, 4, 0, 3. Spimpis jūtās tur kā hujēnīs dēnīs. Muļķis domāju laika, ka tu viss tā arī beigsies. Bet no šoreiz to strogu nepaveiksies. Tagad gaidu un smaidu, kamēr tu to vēl var. Vajag domāt, pirms kaut ko tādā. Zini skaidu to brīdi, kad mēs tiksimies. Un tad rīšim stāstam punkts.